สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Change Your Words Change Your Life Understanding the Power of Every Word You Speak เป็นงานเขียนแนวคริสเตียนเพื่อการพัฒนาชีวิตโดย Joyce Meyer ที่มุ่งอธิบายว่าพูดไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดเจตคติและสภาพภายในของคนคนหนึ่งหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดหลักว่าการพูดอย่างมีสติการเลือกถ้อยคำที่ให้ชีวิตและการละทิ้งการพูดลบสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์อารมณ์และการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างจริงจังเนื้อหาเชื่อมโยงคำพูดกับความเชื่อการอธิษฐานและการเปลี่ยนแปลงภายในโดยอ้างอิงกรอบคิดจากพระคัมภีร์อย่างชัดเจนโทนหนังสือเป็นแบบสอนเชิงปฏิบัติอ่านเข้าใจง่ายและเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าการอภิปรายเชิงทฤษฎีลึกซึ้งจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการปรับวิธีคิดและวิธีพูดควบคู่กันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำพูดในหนังสือเล่มนี้ถูกมองว่าเป็นพลังที่กำหนดทิศทางชีวิตหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าคำพูดไม่ใช่เสียงที่ลอยออกไปแล้วหายไปเฉยๆแต่เป็นแรงผลักที่หล่อหลอมท่าทีความสัมพันธ์และผลลัพธ์ในชีวิตจอยชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดซ้ำจะค่อยๆสร้างกรอบความคิดและกรอบความคิดนั้นจะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจและสภาพอารมณ์ในระยะยาวนี่ทำให้หนังสือไม่ได้พูดถึงการใช้ถ้อยคำในเชิงมารยาทเท่านั้นพูดถึงอำนาจของภาษาในระดับจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิตจริงๆจุดสำคัญคือผู้เขียนมองว่าคำพูดมีผลทั้งต่อตัวเองและต่อคนรอบข้างจึงต้องระมัดระวังอย่างมีวินัยไม่ใช่พูดตามอารมณ์ชั่วขณะความคิดนี้สอดคล้องกับแก่นคริสเตียนที่ว่าสิ่งที่ออกจากปากสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจดังนั้นการเปลี่ยนคำพูดจึงเท่ากับเริ่มเปลี่ยนจากรากของปัญหาไม่ใช่แค่แก้ปลายเหตุประเด็น2การหยุดพูดลบเป็นขั้นตอนแรกของการต่อสู้กับความคิดที่บั่นทอนใจหนังสือให้ความสำคัญมากกับการพูดลบโดยเฉพาะการวิจารณ์ตัวเองการย้ำความล้มเหลวและการใช้ถ้อยคำที่ตอกย้ำความสิ้นหวังไมเออร์มองว่านี่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อบรรยากาศรอบตัวแต่เป็นช่องทางที่ทำให้ความคิดเชิงลบฝังตัวลึกขึ้นเมื่อคนพูดซ้ำว่าตนเองทำไม่ได้ไม่มีทางเปลี่ยนหรือไม่มีคุณค่าเขากำลังเสริมพลังให้กับความเชื่อที่จำกัดตัวเองหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านสังเกตคำที่หลุดออกจากปากและเชื่อมโยงมันกลับไปยังความคิดเบื้องหลังแนวทางนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดอยู่ที่การห้ามพูดคำหยาบหรือคำรุนแรงขยับไปสู่การจับโกหกภายในใจที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าปากกับใจทำงานร่วมกันและถ้าไม่จัดการคำพูดลบความคิดลบก็จะคงอยู่ต่อไปแม้ภายนอกจะพยายามดูเข้มแข็งประเด็น3การประกาศความจริงจากพระคัมภีร์ช่วยแทนที่คำพูดที่เกิดจากความกลัวอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการพูดสิ่งที่สอดคล้องกับพระสัญญาและความจริงฝ่ายจิตวิญญาณแทนการพูดตามความกลัวหรือสถานการณ์ตรงหน้าไม่อะแนะนำให้ผู้อ่านฝึกพูดออกเสียงถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดลบเป็นฝ่ายกำหนดคำพูดการฝึกเช่นนี้มีเป้าหมาย2ชั้นชั้นแรกคือทำให้ความคิดค่อยๆปรับใหม่ผ่านการย้ำเตือนด้วยถ้อยคำที่มีความหมายชั้นที่2คือสร้างท่าทีแห่งความเชื่อและความหวังที่สม่ำเสมอหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการสอนให้คิดบวกแบบทั่วไปเป็นการสอนให้พูดในสิ่งที่ยึดโยงกับความเชื่อทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมแนวทางนี้ชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการรอให้รู้สึกดีขึ้นก่อนแล้วค่อยพูดดีขึ้นแต่เริ่มจากการเลือกคำพูดที่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยปล่อยให้คำพูดนั้นค่อยๆปรับความรู้สึกและการรับรู้ตามมาประเด็น4การอ่านพระคัมภีร์การจดบันทึกและการใคร่ครวญคือเครื่องมือเปลี่ยนการพูดให้เป็นนิสัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดที่แนวคิดเรื่องคำพูดแต่ให้วิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงในแต่ละวัน Joyce Meyer สนับสนุนให้ผู้อ่านมีช่วงเวลาสงบเพื่ออ่านพระคัมภีร์ไตร่ตรองความคิดของตนเองและจดบันทึกสิ่งที่กำลังกังวลหรือกำลังพูดกับตัวเองจากนั้นจึงนำความคิดเหล่านั้นมาเทียบกับความจริงฝ่ายพระคัมภีร์วิธีนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้การเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่เพียงความตั้งใจชั่วคราวแต่กลายเป็นกระบวนการฝึกฝนต่อเนื่องการจดบันทึกช่วยให้คนเห็นรูปแบบการคิดของตนชัดขึ้นเช่นพูดประชดตัวเองบ่อยๆตีความเหตุการณ์ในแง่แย่หรือใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยการแพ้ก่อนลงมือหนังสือจึงมีลักษณะคล้ายคู่มือฝึกวินัยภายในมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปผู้เขียนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องอาศัยการฝึกซ้ำและการเฝ้าระวังตัวเองอย่างสม่ำเสมอประเด็นสุดท้ายการใช้ถ้อยคำที่ให้ชีวิตส่งผลต่อคำอธิษฐานความสัมพันธ์และความสงบภายในหนังสือขยายผลของคำพูดไปไกลกว่าความรู้สึกส่วนตัวโดยชี้ว่าถ้อยคำมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นและต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้พูดเองไม่อะอธิบายว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยการตำหนิความขมขื่นหรือการมองโลกในแง่ร้าย สามารถบั่นทอนบรรยากาศของบ้านที่ทำงานและชุมชนได้ในทางกลับกันคำพูดที่ชัดเจนสุภาพและเต็มไปด้วยความหวังสามารถสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดได้นอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมคำพูดกับคำอธิษฐานโดยเสนอว่าท่าทีและสิ่งที่เราพูดออกมามีส่วนสะท้อนความพร้อมของใจในการรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแก่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงศรัทธาเพราะไม่ได้มองการพูดดีเป็นเพียงกลยุทธ์สื่อสารแต่เป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อเมื่อคำพูดเปลี่ยนการรับรู้ความสัมพันธ์ความสงบภายในก็มีโอกาสเปลี่ยนตามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำพูดความคิดและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณโดยเฉพาะผู้ที่กำลังต่อสู้กับการพูดลบการวิจารณ์ตัวเองหรือความรู้สึกหมดหวังจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างคำสอนคริสเตียนกับการนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงศาสนศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่เน้นวิธีตรวจสอบคำพูดฝึกประกาศความจริงกับตัวเองและคนรอบข้างเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ยึดกรอบคริสเตียนอย่างชัดเจนและเชื่อมการสื่อสารเข้ากับการเติบโตฝ่ายในอย่างเป็นระบบจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านส่วนตัวและการใช้เป็นแนวทางทบทวนชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Joyce Maya คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่